në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Zhvillimi kryesor në Kosovë mbetet planit 6 pikësh që udhëheqja kosovare e ka hedhur poshtë. Në këtë kontekst, udhëheqësit më të lartë vendorë në Kosovë sot kanë zhvilluar edhe një takim me nën sekretarin amerikan për çështje politike Daniel Freed. Pas takimit, Prishtina ka dalë me një dokument të vetin që do të mundëson të shtrirjen e misionit të Eulex në Kosovë. Nga Prishtina njofton korespondentu Jun Zjadin Gashi.
Presidenti Sejdiu tha se qëndrimet e Kosovës janë të harmonizuara dhe prezantojnë pozicionin e institucioneve vendore mbi bazën e të cilave misioni Bashkimit Evropian mund të fillojë shtrirjen në gjithë territorin e Kosovës.
Kemi të vendosin sa më shpejt të Eulexit në tërë territorin e Kosovës sipas mandatit paraqitur me deklaratën e pavarësisë, dokumentin e presidentit Atisari, kushtetutën e Republikës Kosovës, ligjet e Republikës Kosovës, aksionin e përbashkët të 4 shkurtit 2008 dhe ftesën e bërë Eulexit nga inicionet e Kosovës përkasisht në shkura nga prezidenti Kosovës në 17 shkur dhe 8 gusht të vitit 2008. Inicionet e Kosovës e refuzojnë dokumentit 6 pik. Inicionet e Kosovës do të bashkëpunojnë me Eulexin për vendosin në tërë teritorin e Kosovës, si gjithmonë do të bashkëpunojnë gusht me shtetet e bashkurat Amerikës me Bashkimin Evropian dhe NATO.
Qëndrimet e institucioneve të Kosovës, diplomati amerikan Daniel Freed tha se do t'i paraqes tani në Gjenevë tek autoritetet e Kombeve të Bashkuara. Ai tha se këto pika të Prishtinës janë një platformë mirë për të vazhduar përpara. Sidoqoftë, Freed tha se ka ende gjëra që duhet harmonizuar për të parë nëse do të gjendet një zgjidhje pranueshme për të gjithë që do t'i mundsonte Eulexit fillimin e misionit në Kosovë. Zyrtari amerikan gjatë qëndrimit të tij në Prishtinë ka takuar edhe opozitën, të cilëve u ka transmetuar përmbajtjen e aktiviteteve të fundit diplomatike në përpjekje të gjetjes së zgjidhjes për Eulexin. Në takimin e sotëm ka marrë pjesë dhe shefi i ICO-s në Prishtinë, Peter Faith, i cili tha se Bashkimi Evropian pret që të arrihet një marrëveshje në mënyrë që Eulexi të fillojë sa më shpejt me punën e vet në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Pasën një kronik kushtuar komenteve të analistëve kosovarë ndaj vlerësimeve që dje në Prishtinë i bëri Daniel Freed, zëvendësndimës i sekretarit amerikan të Shtetit për Evropë dhe Azi. Kronike Bekim Bislimit.
Analisti Milazim Krasniqi thot se diplomati Frite ka pranuar se procesi për shtrirjen e Eulexit duhet të ecë përpara dhe ka lënë të nënkuptohet se për këtë po kërkohen modalitete të reja.
Ideja për shtrirjen e Eulexit në Kosovën është edhe qeverisë së Kosovës dhe institucionet e Kosovës, kështu që në këtë pikë nuk ka pasur kontradikta, çështja kontestuese për pikat e Ban Ki-moonit. Pasi dyshim që në mënyrë diplomatike, me gjithatë aje pranoj që duhet të hecet për para, dërsa për të hecet për para, ato pika duhet lihen mbrapa, sepse ato pika këto ditë kanë qenë sikur një cungë në mes rrugës që ka blokuar hecen për para, prandaj besoj që kalon të kuptuar që po kërkohen modalitete të reja për të hecet për para.
Ndryshe analisti Ramush Tahiri thot se deklaratët e diplomatit Frit kanë këtë kuptim.
Kuptimi konkret është se Eulexi do të fillon të vendoset në Kosovë me datën 2/10, ndërsa në pjesën veriore të Kosovës, në komunat me shumicë serbe dhe që janë parapa me planin ndërmjet UNMIK-ut dhe servis, do të ketë vazhdimësi të misionit të UNMIK-ut derisa të krijohen kushtet për misionin pasus, dhe Daniel Freed tha se për 2 vjet ky proces do të harrohet.
Ndërkaq, analisti Krasniqi thekson se deklaratat e diplomatit Freed se ky proces do të harrohet pas 2 vitesh mund të ketë kuptim vetëm nëse zhbllokohet procesi i stabilizimit të pavarësisë së Kosovës. Kjo sipas tij mund të ndodhë nëse komuniteti ndërkombëtar bën presion më të madh mbi Serbinë që ajo t'i hiq ambicjet aneksioniste ndaj veriut të Kosovës.
Në atë rast do të hapet perspektiva integrimi euroatlantik Kosovës, kështu që në atë aspekt vërtet do mos 2 vjetësh do të mund të harrojë kjo situatë. Në fakt edhe mandati i Eulexit është i përkohshëm, sepse Kosova është pranuar si shtet sovran dhe i pavarur, kështu që në atë kuptim kjo ka të bëjë jo me 6 pikësh, por ka të bëjë edhe me mandatin e Eulexit. Kështu që unë besoj se nga ajo që është thonë dhe veçmas nga deklarimet e qarta të presidentit dhe kryeministit Kosovës është e qartë që më për 6 pikësh në fakt nuk do të bisedohet, sepse ai në formën e tillë është dhe mbetet i papranueshëm.
Në anën tjetër, analisti Tahiri vlerëson se gjatë konferencës së djeshme për media pas takimit me zotin Freed, drejtuesit e institucioneve të Kosovës nuk e kundërshtuan prerazi 6 pik, kritikëshin dhe nuk thanë se është i papranueshëm për Kosovën, por insistuan që Euleksi të vendoset dhe të respektoj ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Ky qëndrim, si pas ti, prite se do të vazhdoj edhe më tutje.
Nuk do të kundërshtohet fuqishëm, a për ndryshe pranimi nuk është edhe kërkuar, sepse marveshë është ndërmjetun mikut dhe qeverisë e Serbisë. Dhe Kosova në asnjë variant nuk është palë, dhe duket këtu e spjegoj fjallën e kryeministrit Hashim Thaçi, që li tha dëshiron që Kosova tjetë pale barabartë. Mirë po, ky të themi gjë e gjës, do të zbulohet që sot ne do të kemi orientimin e qartë se si do të vendoset dhe do të presim që sot reagimin e Beogradit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndonë se qytetarët e Kosovës i kanë thënë jo planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara dhe mbështesin qëndrimin e qeverisë, në një anketë për programin ton hetohet se shumica prej tyre nuk janë të informuar se çfarë në fakt përmban kjo marrëveshje. Anketën me qytetarët e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Shumë qytetarë në Kosovë shprehen kundër planit 6 pikësh të organizatës së Kombeve të Bashkuara sa i përket shtrirjes së Euleksit në Kosovë. Disa nga qytetarët pohojnë se janë të informuar se çka përmban plani 6 pikësh, por ka dhe të atill që nuk e din saktë se çka përmban ai plan. Avdi Gashi thotë se është informuar me planin e propozuar nga OKB-ja dhe se sipas tij Prishtina zyrtare nuk duhet të lëvizë nga pozicioni i saj refuzues ndaj atij plani.
Çdo njeri normal duhet të jetë kundër. Përmban çka s'duhet pranojmë fare. Do thotë, e humbim integritetin, nëse këto aplikohen me siguri do të ketë ndarje, sidomos veriut. Do thotë, dogana nuk do të kemë, doganat do t'i kontrollojë Serbia, policia do të ketë udhëhesin e saj dhe nuk do të kontaktoj farës, do të marr urdhra nga policia jon, kështu që nuk kurkun bot nuk ka. Se besoj që kanë bënë provën Bosnë, po ajo ka dështuar, nuk është kënë rregull. Po zgjidhja është të zbatohet kushtetuta. Përpikrisht. Normal Euleksit të shtrihet, edhe ai duhet të ketë afatin e caktuar dhe të zbatohet kushtetuta.
Kurse Bajram Semazhia thot:
"Po e kam dëgjuar mos. E kam dëgjuar. Edhe si jam i kënaqur me këto, por në këto 6 pika, kjo duhet me siguri ka shërbes zonë si autonomi, që ashtu ka mira. Se që të ndryshë shka qeter, asë që të vëdonë në forësu, punë të vetë e vëdonë në forësu.
Skender Bosnjaku konsideron se Prishtina zyrtare ka bërë shumë sa i përket të drejtave të sërve në Kosovë. A i thëtë se është në DNI për përmbajtjen e plani 6 pikësh dhe pohon se është kundër atij plani.
Po, i di, e para që policët sërbë të jenë në komandën unë mikut, dogana, një piesë e doganës në verit jetë në këtë administrimin e ulmikut, pastaj që Euleksi tjetë neutral, që mos të përfilet plani atisarit edhe duket edhe ndër një pik, po i di.
Ndërsa Muharrem Latifi thotë se nuk është mirë informuar me planin 6 pikësh.
Pse për rrezikohet suvereniteti i Kosovës, për atë.
Po nuk e dim bash në detaj çka përmban, e dim që nuk është mirë edhe për ata jemi kundër.
Edhe Fatime Ymeri thot se nuk di shumë për planin 6 pikësh të OKB-s për shtrirjen e Euleksit në Kosovë.
Jo, të gjitha nuk i di, veç e di diçka që është lidhje me jashtë, do thot, dëshirës shqiptare, kështu që nuk di diçka më shumë.
Ndërsa Hysri Sejdiu thot:
"Po nuk e di se me ditë krejt, po se kanë ditë edhe këta udhëhecia jon deri më tash."
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pasan një kronik nga Shkupi, Maqedonia do të dërgoj para gjykatës ndërkumtare të drejtsis Greqin për shkak të shkeljes e marveshqës së vitit 95 dhe blokimit e antarësimit të Maqedonis në NATO. Vendimi marrë nga qeveria ka asur në kundrështimin e presidentit. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Maqedonia ka ngritur procedurë juridike kundër Greqisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag për shkak të shkeljes së marrëveshjes së përkohshme të vitit 1995 gjatë samitit të NATO-s në Bukuresht, ku Athina pengoi vendin që të bëhet antar i NATO-s. Ministri i Jashtëm Antonio Miloshovski, i cili do të jetë përfaqësuesi i Maqedonisë para gjykatës në Hag, sqaroi se me kërkesën e dorëzuar kërkohet që të vërtetohet shkelje e marveshës së përkohshme dhe t'i urdhërohet Greqisë t'i respektoj obligimet juridike të para me të.
Nasha të aplikacija i pokrenuvanje të në postapka za zashtita ma qëlenot e dinajese të të përnëta mosh një povredi.
Kërkesa jonë dhe ngritja e procedurës për mbrojtjen e nenit 11 nga shkeljet e mëtejshme nuk ka të bëj me çështjen e emrit dhe nuk ka për qëllim që të ndryshoj kursin e bisedimeve rreth emrit, por përkundrazi, Maqedonia në mënyrë të qartë konfirmoi edhe në këtë kërkesë se është e përkushtuar rreth kësaj çështje dhe do të vazhdoj më tej në mënyrë konstruktive të marr pjesë në bisedimet që zhvillohen me ndërmjetësim të Kombeve të Bashkuara, tha Miloshovski. Shefi diplomacisë maqedonase deklaroi se Maqedonia me kërkesën e ngritur në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë nuk kërkon mendim këshilldhënës, por rezultati përfundimtar duhet të jetë që aktvendimi i gjykatës të bëhet obligues për të dyja palët.
Presuditë në mendjenorrënjë sut në pravdatë, se konečni i se pravno obvezuatshki.
Vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë janë përfundimtare dhe të obligueshme në aspektin juridik, ndërsa respektimi dhe zbatimi i tyre është kompetencë e Kombeve të Bashkuara, tha Miloshovski. Presidenti i shtetit Branko Crvenkovski u distancua nga hapi i këtill. Qeveria merr vendim duke mos u konsultuar me presidentin, thuhet në komunikatën e kabinetit të shefit të shtetit, në të cilën mëtej shtohet se me qasjen e tanishme në procesin e negociatave, kryeministri Gruevski dhe qeveria e tij definitivisht e marrin përgjegjësinë e plotë për zgjidhjen e çështjes së emrit. Por Miloshovski tha se për këtë vendim është njoftuar presidenti dhe përveç tij edhe përfaqësuesit e institucioneve më relevante ndërkombëtare në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Pason në buletin i lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Hag, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do deklarohet sot lidhur me atë nëse ka apo jo të drejtë për të vendosur për pretendimet e Kroacisë se Serbia ka kryer gjenocid ndaj popullatës së saj gjatë luftës së viteve 91-95. Serbia ka argumentuar se kjo gjykatë nuk ka të drejtë të vendosë për këtë çështje. Kohë më parë Serbia kërkoi nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të shprehet për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Bon. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se emitimi gazrave në vendet e industrializuara është në rritje përkundër marrëveshjes së Kyotos për të ulur emitimin. Vetëm në 6 vitet e fundit është rritur për 2% emitimi gazrave në këto vende. Kreu i Sekretariatit për Ndryshime Klimatike në Kombet e Bashkuara Yves Debord tha se të dhënat tregojnë për urgjencën e hartimit të një marrëveshje të re, e cila do të zëvendësonte atë të Kyotos. Damask. Ministri i jashtëm britanik David Miliband po qëndron në Damask, ku do zhvilloj bisedime me presidentin e Siris Bashar al-Assad. Para fillimit të vizitës, Miliband tha se Siria ka rol të madh në stabilizimin e lindjes së mesme. Siria është ballafaquar me izolim diplomatik pas vrasjes së ish-kryeministrit të Libanit Rafik Hariri. Pekin. Kina nuk po planifikon dërgimin e trupave në Afganistan për të qenë pjesë e forcës ndërkombëtare të sigurisë, këtë konfirmoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Kryeministri britanik Gordon Brown tha javën e kaluar në New York se ekziston mundësia që Kina të dërgojë trupa në Afganistan. Tel Aviv. Një veturë ka eksploduar në qendër të Tel Avivit duke lënë të vdekur një nga bosët e mafias në Izrael. Jakov Alperon, i cili mendohet të jetë kreu i familjes më të fuqishme kriminale në vend, u vra derisa po vëziste veturën e tij në qendër të qytetit. Policia tha se vrasja me siguri është pjesë e luftës së mafias për kontroll në industrinë e riciklimit të plastikës në Izrael. Gjenevë. Përfaqësuesit e Rusisë dhe Gjorgjisë do të mbajnë sot rundin e dytë të bisedimeve për të ardhmen e rajoneve të Abhazisë dhe Osetisë Jugore. Bisedimet e para muajin e kaluar përfunduan me mosmarrveshje nëse duhet të merrnin pjesë edhe përfaqësuesit e dy rajoneve. Gjorgjia kundërshtoi këtë ide. Nairobi. Marina amerikane bën të ditur se një transportues nafte nga Arabia Saudite është rrëmbyer nga piratët në Bregdetin e Somalisë. Ania Sirius Star është 3 herë më e madhe se sa anije të aeroplan bajtëse dhe transporton në 2 milion fuqi nafte me një vlerë prej 100 milion dollarësh. Piratët janë mirë të armatosur, taktikisht të përgatitur dhe shumë e vështirë të nxirren nga ania në momentin që kanë hyrë, pasi ata marrin pengje, ka thënë admirali Mike Mullen, shefi shtabit të ushtrisë amerikane. Gjatë këtij viti piratët somalez kanë rrëmbyer mbi 90 anije. Ndoqët bllogun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Rambose. Kënga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë, mirë dëgjofshim.